Hello, ito po ang ating aralin pang Mathetes lesson number 21 at ang paksa na pinag-uusapan natin ngayon ay kung yung tinatawag na Christian life maintenance. Alam niyo po, araw-araw dapat iniingatan ng Kristiyano ang kanyang lakad sa Panginoon, tunay na nakikipag-ugnay siya sa Diyos araw-araw. Paggising sa umaga, pananalangin, may pasasalamat at pagkumpisal at paghingi ng kaalaman, karunungan galing sa Diyos. Tapos, siyempre, buksan ng Biblia at magkaroon ng panahon, oras na kung saan maaaring basahin ito at makakuha ng mga katotohanan o mga bagay na makakapagbigay lakas o sigla sa Kristiyano sa kanyang lakad sa Panginoon para sa araw na yan. So, the Christian life maintenance ang pinag-uusapan natin. Last week, pinag-usapan natin ang napakahalagang kayamanan ng mundo natin. Ito ay ang salita ng Diyos, the Holy Bible, King James Bible. Ito po ay ang napakahalagang kayamanan na binigay sa atin ng Diyos. At paano basahin ito ng may kabuluhan? Yan ang pinag-usapan natin last time. So, ngayon, pag-usapan natin kung paano basahin ang banal na kasulatan ng may pangunawa. Paano maunawaan ang salita ng Diyos? At meron tayong mga ilang mga hakbang, mga tatlong hakbang, at ilan pang mga suggestions na makakatulong kung nais mo basahin ang salita ng Diyos, hindi lang na may kabuluhan, kundi na maunawaan ang binabasa mo, no? So, kung ang pagbabasa ng Biblia ay ang pinaka-importanting bagay sa buhay Kristiyano, ang pag-uunawa sa salita ng Diyos ay katumbas din ang halaga. At napaka-importante rin. Maraming po na mga tao ang nagbabasa ng Biblia pero hindi nauunawaan ang binabasa. Maraming nakikinig sa salita ng Diyos. Subalit hindi nila isinasaulo, hindi nila inilalagay sa kanilang buhay, hindi nila ina-apply ang salita ng Diyos at wala ho itong kabuluhan sa kanilang buhay. Nawa, huwag tayong maging ganon. Nawa, naisin natin at humingi tayo ng tulong sa Panginoon para mabigyan tayo ng understanding o pangunawa sa kanyang mga salita. Okay, so magsimula tayo sa Acts chapter number 8. Acts chapter 8 and verse number 30. Acts chapter 8. And verse number 30, Acts 8, verse number 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaiah na propeta at sinabi niya, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Okay, so ito ang patungkol kay Felipe na ebanghelista na ginamit ng Panginoon upang siya magbigay ng patotoo patungkol kay Jesucristo dito sa napakadakilang opisyales ng Ethiopia. Sa Acts chapter number 8. At napansin ni Felipe na nagbabasa itong treasurer ng Ethiopia. Napansin ni Philip na nagbabasa siya ng aklat ng Isaiah. Kaya tinanong siya ni Philip, Understandest thou what thou readest? Naunawaan mo ba ang binabasa mo? At syempre, ang sagot nitong treasurer, sabi niya, sumagot naman ito sa verse 31, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. So, maliban lang na may tumulong sa akin, sabi niya, hindi niya naunawaan ang binabasa niya sa Isaiah. Anyway, so, sa aralin pang Matthew Taste, konting review lang, okay? Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano basahin ang Biblia ng merong understanding o pangunawa. Pero before na magpatuloy tayo, konting review lang. Ang aralin pang Matthew Taste, yung discipleship studies natin, pag lessons number 1 hanggang lesson 16, kung sinusubaybayan mo ito, sana nawa, dapat, yung lessons 1 hanggang 16 ay basic doctrinal foundational lessons. Solid doctrine, ha? Bible doctrine. At sinimulan natin sa Bible doctrine kasi kung hindi mo alam ang turo ng Bible patungkol sa pagiging disipulo, malilito ka talaga. Kaya hinihikayat ko kayo, pag hindi nyo pa nabuo yung pakikinig ng lessons 1 hanggang 16, gawan nyo ng paraan. Pakinggan ninyo, pag-aralan ninyo, sundan ninyo ang assignments, sundin ninyo ang dapat gawin magmula lesson 1 hanggang 16. I-master ninyo ang mga doktrina na yan. Okay? Sa lesson 17 hanggang ngayon, yung lesson 21 natin, ito ay basic Christian life foundations. Ito ay mga doctrina rin ito, biblical. Kaya lang, mas practical kung i-compare mo sa lessons, sa mga naunang lessons. At ito ay kung paano lumakad sa harapan ng Panginoon at kasama siya araw-araw at magkaroon ng tunay na pakikisama at pakikiisa sa Panginoon. Kapag sinusubaybayan mo ito, lesson 17 hanggang 21 at saka mga ilang pang mga lessons na tatahakin natin balang araw, ito ay makakatulong talaga sa inyo ng kung paano maunawaan ang Biblia. Alimbawa, nakinig kayo lesson 1 hanggang ngayon, sigurado ako merong kayong matatanto na pangunawa sa salita ng Diyos. Garantisado. Lessons 1 hanggang 21, sinusubaybayan, pinapakinggan, pinag-aaralan ng salita ng Diyos, garantisado. Meron na kayong alam, meron ng kaunting malaking pangunawa sa salita ng Diyos. At God bless you, salamat sa inyo na mga na nakikinig at gumagawa ng assignment at nagkakaroon ako ng feedback sa inyo. Salamat. Encouragement kayo para magpatuloy tayo sa aralin pang Matthew Taste. At kung hindi pa kayo nakabuo, nakikinig kayo na parang lesson dito, lesson doon, pero hindi sunod-sunod, pagsikapan nyo na pag-aralan ang lessons 1 hanggang 21. Okay? Alright. So, ito ang mga hakbang para makatulong sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 4, verse number 7. Tingnan natin ang Proverbs chapter 4 and verse number 7. Proverbs chapter 4, verse number 7. Ang sabi ng Bible, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And with all thy getting, get understanding. So kung Tagalogin natin, ang pasimula ng karunungan ay ito. Kunin mo ang karunungan. Sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Okay, so mahalaga ang karunungan, pangunawa. Ito ay ang mga kauna-unahing dapat na makuha ng Kristiyano. Kasi wala nga talagang kabuluhan na magbasa ng Bible kung hindi mo nang unawaan ito. Okay? At para dun sa mga hindi marunong magbasa, mayroong mga ilan na hindi marunong magbasa o hindi maayos ang kanilang pagbabasa, kung tunay na nakikinig lang kayo sa salita ng Diyos, habang binabasa ito, habang naririnig ninyo ang salita ng Diyos, marami kayong matututunan kung tunay na nakikinig kayo ng maayos. Okay, so no excuse sa ating mga Kristiyano. Kailangan maunawaan natin ang salita ng Diyos una sa lahat. Alright, so number one na hakbang para maunawaan natin ang Biblia, una sa lahat, kailangan maunawaan mo na may dalawang bahagi ang banal na kasulatan. Merong dalawang components. Merong Old Testament, merong New Testament. At siguro kapag pinag-aralan natin yung talaan ng nilalaman, alam mo na ito. Merong Old Testament, merong New Testament. Mahalaga ko na maalala ninyo yan. Kasi pag binabasa ninyo ang Lumang Tipan, iba ho ang emphasis noon. Pag binabasa mo ang Bagong Tipan, iba rin ang emphasis noon. So, ang Lumang Tipan o yung Matandang Tipan, ito ay patungkol sa Israel, sa bansa ng Israel. Pero ang Bagong Tipan, hindi talaga para kay Israel ang Bagong Tipan. Para yan ho sa mga simbahan o mga iglesia o mga Kristiyano na members ng mga churches na yon. Sa Lumang Tipan, si Jesucristo ay ang Mesaya na parating. So inaasahan ang kanyang unang pagdating. Sa Bagong Tipan, dumating na ang Panginoong Jesucristo, ang Mesaya. Kaya lang, nireject siya ng Israel. So sa Lumang Tipan o Matandang Tipan, ang habol nila ay ang kaharian ng Diyos na dumating. At itaguyod ang kaharian ng Diyos. Sa Bagong Tipan, noong rineject ng Israel ang kanilang Mesaya, na-postpone po ang kaharian ng Diyos. Kaya wala ho ang kaharian ng Diyos ngayon. Postpone ho ang plano. Okay? Maitataguyod naman ang kaharian ng Diyos sa hinaharap natin. Alright? So, sa Lumang Tipan at saka Bagong Tipan, perfect po ang kanilang pakikisama, ang kanilang pakikiisa. Wala hong kontradiksyon. Ano yung kontradiksyon sa Tagalog, no? Walang pagkakasalungat sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ito po ay bumubuo ng isang banal na kasulatan, isang Holy Bible, kahit na dalawang bahagi nito. Kaya nga lamang, merong progression po, no? Merong progression. Pagpapaunlad o pagpapatuloy ng pagpapahayag ng Diyos. Progressive revelation. Ibig sabihin, kung ano ang impormasyon ni Adan, mas malinaw ang impormasyon ni Abraham. Kung ano ang impormasyon ni Joseph, mas malinaw ang impormasyon ni Joseph kaysa kay Abraham. Mas malinaw ang impormasyon kay Moses kaysa kay Abraham. Mas malinaw ang impormasyon kay David, King David, kaysa kay Moses, kaysa kay Abraham, kaysa kay Adan. Dahil umuunlad ho ang pagpapahayag ng Diyos magmula Lumang Tipan hanggang Bagong Tipan. At doon sa Bagong Tipan, malinaw na ang Mesaya ay ang Panginoong Hesukristo. At yung kanyang mga apostol ay talagang nagpapatotoo na siya nga ang Mesaya. Siya ang prinsipe na hinirang ng Diyos Ama, sinugod ng Diyos Ama. At ngayon, siyempre, hawak natin ang buong Biblia, Lumang Tipan at Bagong Tipan, mas kompleto ho ang impormasyon natin patungkol kay Kristo kaysa sa mga propeta na ng nakaraan. So, merong pagpapaunlad ho, may progression ang pagpapahayag magmula lumang tipan hanggang bagong tipan. Kaya bantayan ho ninyo yan pag nagbabasa kayo ng Bible. Merong mga bagay na hindi na ho nagpapatuloy sa kapanahunan natin ngayon. Sa lumang tipan, may mga batas ang Diyos para lang sa Israel. Hindi ho para sa ating mga hintil, sa mga hindi Hudyo, tayo ho yun. Mga Gentiles, mga hintil. Iba ho ang standard ng Panginoon para sa mga Hudyo nung kapanahunan halimbawa ni Moses. Ang pagsimba nila, Sabado. Okay? Yung Kristiyano, iba ho, pag binasa mo ang bagong tipan, pinalitan ho yan. Tinapos na ng Panginoong Hesukristo ang pagsamba sa Sabado at itinaguyod niya ang pagsamba sa Linggo. kaya yung mga kaibigan natin ng mga Sabadista, kailangan nila ng impormasyon na ito. Hindi ho tayo nabubuhay sa lumang tipan. Now, ang kabuuan ng Bible ay para sa atin. Pero hindi lahat ng nakasulat doon ay para sa atin. May mga kasulatan dyan para sa mga Hudyo at para sa mga hintil at para sa simbahan o iglesia ng Panginoon. Alright, so tandaan ninyo, mayroong mga nagpapatuloy na mga pagtuturo, mayroon din mga turo na tinigilan na ng Panginoong Hesukristo at nagtaguyod siya ng bagong batas. Kung baga, parang bagong batas. Kaya kapag nagbabasa ng Bible, siguraduhin mo na alam mo ang konteksto ng binabasa mo. Yung kaugnay na kahulugan, yung mga kasamang kahulugan. Halimbawa, nagbasa kayo ng, halimbawa lang, nagbasa kayo ng John chapter 3, verse number 16. Pinaka-popular Bible verse yan, no? Alam naman halos ng lahat. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailangan alam mo yung mga kaugnay na mga versikulo sa itaas at sa ilalim ng verse 16. Kasi ang John chapter 3 verse 16, merong verse 15, may verse 14, may verse 13. Tapos sa ilalim niyan, meron siyang 17, 18, 19. So hindi mo lang dapat unawaan ang isang versikulo lang na nagsasarili. Meron siyang context, meron siyang kaugnay na kahulugan. So pag nagbabasa ng Bible, pagsikapan mo na unawaan mo sino ang nagsasalita. Kanino siya nakikipagsalita, ano ang kanyang sinasabi, ano ang kanyang tinuturo, ano ang mga katotohanan na pwede kong makuha dito, paano ko ito pwedeng ilagay sa aking buhay. Pero ang nangyayari kasi, nagbabasa ang Kristiyano, nagustuhan niya yung isang Bible verse, pero hindi niya naunawaan yung mga kaugnay na kahulugan sa context niya, edi lumalabas din na binabali niya ang salita ng Diyos o nauuwi sa maling turo, no? Ninalagay sa ibang hindi nagiging totoo, hindi nagiging tama ang turo dahil hindi naunawaan ang mga kaugnayan na kahulugan, ang context. So, pag nagbasa kayo ng Bible, siguraduhin mo na naunawaan mo ang konteksto ng salita ng Diyos o ng verse na binabasa mo. Okay? So, yan ang una dapat na hakbang. Unawain natin na ang Bible ay merong dalawang bahagi. Okay? Number two, unawaan natin na ang salita ng Diyos ay panitikan o mga kasulatan, sa English, literature or written works. Understand the Holy Bible as literature. Unawaan natin na ang salita ng Diyos ay panitikan o mga kasulatan. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay merong kasaysayan, merong tula, merong propesya, merong mga liham. Okay? May mga iba't ibang style ang mga aklat ng Bible. Okay? So, pag naunawaan mo, halimbawa, na ang aklat ng Psalm, o yung awit, no? Ganda ng aklat ng Psalm, na inspirational siya. Marami kang makukuha dyan na napakahusay na mga pagpupuri sa Panginoon at pananalangin sa Panginoon. Bakit? Kasi tula yun. Yung aklat ng Psalm, songs yun, awit. So para kang umaawit sa Panginoon. Eh alam mo naman yung mga songs, nagkakaroon naman tayo ng inspiration sa mga songs na naririnig natin. Lalo na yung mga Christian songs na nakakapagbigay lugod sa Diyos na hindi katulad ng mundo. Yung makamundong awitin. Pero, kung babasahin mo ang awit o yung Psalms at iniisip mo na ito ay liham, di malilito ka talaga. O di kaya, paminsan hinahanap mo yung kasaysayan. Hindi mo naman nakikita yung kabuuan ng kasaysayan sa Psalms. Kasi songs nga naman yun, hindi naman history. Poetry siya, no? Tula, hindi naman kasaysayan. So, halimbawa, nagbasa ka ng Genesis, Exodus, o may kwento yan. Kasaysayan ho yun. konti lang ang poetry sa loob nito, no? Mayroong mga poetry sa loob. Meron din mga prophecy. Pero mas higit po ang kasaysayan. At so, kailangan isaulo nyo yun, yung salita ng Diyos ay panitikan o mga kasulatan. So, ito ang nakakatulong. Magmula, so, tingnan mo yung talaan ng nilalaman ng Bible. No? Buksan mo yung table of contents. Magmula Genesis hanggang aklat ni Esther. Genesis hanggang Esther, kasaysayan ho yun, history. O di, mas maganda. Para alam mo, pag binasa mo yan, historical books pala yan. Magmula Job hanggang Song of Solomon. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, tsaka Song of Solomon. Yung limang aklat na yan, poetry yun, tula. Ah, okay. So, meron ka ng basic na pangunawa. Pag binasa mo yan, hindi ka malilito masyado. Okay? Magmula Isaiah hanggang Malakay. Okay? Ang lawak, no? Isaiah hanggang Malakay. Lahat ho yan mga prophets ho yan. Aklat na mga propeta yan. So, ang emphasis nila ay patungkol sa hinaharap ng Israel. Okay? So, karaniwang tema ng mga prophets ay ang hatol ng Diyos, kasalanan, pagwasak ng mga may sala, at ang muling pagtataguyod ng Panginoon. Muling pagbabalik ng Panginoon at itataguyod niya ang kaharian ng Diyos sa Jerusalem. Yan ang prophecy section ng Lumang Tipan. Okay. So, sa Bagong Tipan naman, magmula Matthew hanggang Acts, biographical ho yan. History uli. Balik tayo sa history, kasaysayan. Matthew, Mark, Luke, John, kasaysayan ni Hesukristo. Book of Acts, kasaysayan ng mga iglesia na itinaguyod ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng Diyos at mga apostol. So, pag binasa mo yung Matthew, Asahan mo, biography yan ng Panginoong Jesucristo. Matthew, Mark, Luke, John. Halos magkaparehas, pero merong iba't ibang mga detalye. Anyway, tapos magmula Romans hanggang Jude. Titingnan mo kung gaano kalawak. Lahat po yan, liham, letters. Letters ni Paul, letters ni Jude, letters ni James, letters ni Peter, letters ni John. Okay? So, lahat yan mga letters, mga liham. So, pag binasa mo yan, magmula Romans hanggang Jude, isipin mo na parang nagsulat ang apostol ng letters. Okay? Siyempre, merong nilalaman ng mga kasaysayan, merong mga konting prophecy, ganyan. Pero, ang panitikan niya, ang literature niya, letters yon. Tapos, yung kaisa-isang aklat ng prophecy ng Bagong Tipan, siyempre, alam naman ng lahat, revelation, prophecy. Okay? So, pag binasa mo ang aklat ng Revelation, kamangha-mangha ang mga mababasa mo dahil nga prophetic siya. Hindi siya basta-basta na kasaysayan lang. Okay? Alright, so may mga simbolo doon. May mga figurative speech. Anyway. So, dapat pag binasa mo ang Biblia, una sa lahat, sa panitikan, normal at saka literal kung anong sinasabi nito, maunawaan mo kung basahin mo ng diretsuhan lang. Literal. Tapos, kapag dating sa mga symbolical o mga lingwahe na may kahulugan, na malalim, o ganun, ang tawag doon, figurative, hindi literal, figurative na. Halimbawa, si Jesucristo sabi niya, ako ang pintuan. O, sa John chapter number 10. Halimbawa, sinabi niya doon, I am the door, ako ang pintuan. Hindi ho pwedeng gawing literal yon. Hindi siya talaga isang pintuan na pwede mong buksan at sarado, na meron siyang hawakan, no? Wala. Hindi ho ibig sabihin literal siyang pintuan. Siya ay symbolical o figurative na pintuan. Anong ibig sabihin nun? Siya lang ang isang kaisa-isang tagapagligtas na kung gusto mong pumasok sa langit, kailangan sumampalataya ka kay Jesucristo lang. Yun ang ibig sabihin nun. Symbolical, figurative. At kapag binasa mo ang Bible, unahin mo muna yung literal, tapos kapag tinuruan ka ng Bible na magiging symbolical siya, ipapahiwatig niya sa iyo yun. Magiging malinaw sa iyo yun. Nung sinabi ni Jesucristo, o sinabi ng Bible patungkol kay Jesucristo, siya ang tupa ng Diyos, o siya ang kordero ng Diyos. Hindi ho siya hayop. Hindi ho literal. Yan ay figurative o symbolical. At ang kahulugan, siya ang sakripisyo na katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Alang-alang sa ating mga kasalanan, siyang na-sacrifice para sa atin. So, pag binasa mo ang Biblia, asahan mo muna literal. Okay, normal, literal ang binabasa mo. Tapos pag mayroong symbolical o figurative, maunawaan mo yon. Makikita mo, magigets mo rin yon. Okay? Sabi ng Biblia, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi daw ni David na yung salita ng Diyos ay ilaw sa aking landas, lampara. Yung salita ng Diyos ba, ilaw talaga o nagliliwa-liwanag? No. Yan ay symbolical. At ang kahulugan, pag binasa mo ang salita ng Diyos nang may pang-uunawa, ito ay makakapagbigay ng gabay sa ating landas. O di, tandaan, ang Biblia ay panitikan o mga kasulatan. Literature siya. Merong history, merong poetry, merong prophecy, merong letters, merong literal, merong figurative o symbolical. Okay? So, yan ang pangalawang hakbang para maunawaan ang salita ng Diyos. Unang hakbang, tandaan, merong dalawang bahagi ang salita ng Diyos. Lumang tipan, bagong tipan. At always basahin ang Biblia sa konteksto niya. Okay? Wag alisin sa context ang binabasa mo. Halimbawa, pag binasa mo yung Exodus at sinabi diyan, inuutos ko sa inyo na sumamba kayo sa Sabado. Tapos sabihin mo, o pastor, kailangan sumamba tayo sa Sabado. Iba ho ang konteksto niyan. Okay? Una sa lahat, sino ang nagsalita? Si Lord, si Jehovah. Pangalawa, sino ang kinausap niya? Israel pala ang kinausap niya. So, para yan sa mga hintil? No. Para yan sa mga Kristiyano? No. Kasi lumang tipan. Di meron ka ng context. Okay? Number two, tandaan ang panitikan ng salita ng Diyos. Literal at saka figurative. Alright? Pangatlong hakbang para maunawaan natin ang salita ng Diyos. At ito napaka-importante. Understand that the Scripture interprets Scripture. Ang salita ng Diyos ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ini-explain ng salita ng Diyos ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, merong mga salita, may mga parirala na ginagamit ng Biblia, hindi lang minsan beses. Sometimes, inuulit ng Bible ang sarili niya. At ito ay napakahalaga sapagkat nagbibigay liwanag ang salita ng Diyos sa salita ng Diyos. So, kung nagbabasa ka ng Bible at meron kang mga words na hindi naunawaan, sometimes nakakatulong, tingnan mo yung words na yan sa ibang verse o sa ibang konteksto. Sometimes magigets mo rin. Alright? Dito, sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos sa kanyang sarili, maaaring gumamit tayo ng Bible Dictionary kasi nga may mga words na talagang special talaga sa Bible. Maaari tayong gumamit ng Strong's Concordance. Okay? Kung ano ang Strong's Concordance? Ang isa sa mga the best na biblical tools na pwede mong kunin sa bukod sa Bible ay yung Strong's Concordance. Para siyang encyclopedia. Lalo na yung Strong's. Lahat ng salita sa King James Bible may numero at pwede mong makuha ang kahulugan kung titingnan mo yung numero sa likod ng Strong's Concordance. Napakahusay ang Strong's Concordance. May mga salita, may mga parirala na pwede mong tingnan sa Believer's Bible Dictionary. Yung ilan sa atin dito sa Mount Zion Baptist Mission, meron na silang kopya ng Bible Dictionary. May mga words doon na napaka-importante na dapat pansinin, pag-aralan, mga parirala na kakaiba na hindi kayang i-explain, no? Kailangan paminsan ng reliable tool o yung mga kagamitan na maaasahan. At pwede nating asahan ang Strong's Concordance at saka Believer's Bible Dictionary. Pwedeng asahan yung dalawang yon. Okay? At sapat na ho yun sa basic Bible study natin. So, tandaan natin ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos. Nag-aaral tayo sa kasalukuyan ng Exodus. At natuklasan namin nung nag-aaral kami ng Exodus sa edukasyon ni Moses, merong paliwanag ang Acts chapter 3 sa Book of Exodus. O natuklasan namin yon. Binigyan naming pansin yon. Meron na namang isang halimbawa sa aklat ng Exodus. Makikita natin si Moses laban siya sa mga sorcerer o magician ng Egypt. Pero sa aklat ng Exodus, wala silang mga, yung mga magician, yung mga sorcerers, wala silang pangalan. Hindi natin alam kung sino sila. Pero sa 2 Timothy pala, ipinahayag ng banal na Espiritu ng Diyos yung dalawang sorcerer ng Exodus. Yun ang sinasabi ko. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos. Okay? So anyway, at makukuha mo lang yan kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Alright? So yan ang tatlong hakbang na kung maunawaan mo ito at magbigay ka lang ng konting pansin sa mga ito, malaking tulong ito sa pangunawa sa salita ng Diyos. Now, meron akong mga iba pang mga suggestions na gusto kong i-share sa inyo at ibibigay ko ito sa inyo kaagad-agad. Okay? Una, mag-attend kayo ng Bible-believing Baptist Church at magdala kayo ng notebook, magdala kayo ng lapis o ng pen at maging handa na makinig at matuto. Habang nagtuturo ang pastor, nagtuturo, nangangaral, nagtuturo, kesa nakaupo ka lang, nakatameme, you know, baka yung iba natutulog, wala ho kayong makukuha sa salita ng Diyos kapag ganyan ang ugali, ano? Lalo na kapag hindi kayo nag-a-attend ng Bible-believing Baptist Church, baka nilalaktawan ninyo ang mga church services. Bungi ang pagiging buhay Kristiyano, no? Hindi buo. Garantisado po, pag nag-attend kayo ng Bible, solid Bible preaching and teaching Baptist Church, garantisado matututo kayo ng doktrina. Magiging malawak ang pangunawa niyo sa Bible. Kasi sa Baptist Church namin, Biblicist kami. Ibig sabihin, ang interest namin kada linggo ay ang pag-aaral at pagtuklas ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Iyon ang church namin. Hindi ho kami entertainment para magsayaw-sayaw, maging kalokohan lang ang buhay Kristiyano. No, kami ay seryoso na nag-aaral ng salita ng Diyos dahil naniniwala kami na wala na ho tayong mas mahalaga pang mas dakila pa o mas mahalagang kayamanan maliban lang sa salita ng Diyos. At kami ay naninindig kami, tumatayo kami para sa King James Bible dahil subok ito at kahit anong gawin mo, ikumpara mo ito sa anumang mga salin, wala ho kayo makikita na mas eksakto, mas tama kaysa sa King James Bible. Wala hong kulang ang King James, hindi katulad ng mga salin ngayon. 1 John 5:7 nga, wala sa mga salin ngayon. Tapos yung iba pang mga salin, kahit na yung New King James na yan, compare mo yung New King James sa King James, 13,000 words, wala. So hindi porque sinabi New King James di bago, no? Hindi ho King James ang New King James. Kaya malilito talaga kayo kung hindi kayo nag-a-attend ng Bible Believing Baptist Church at magdala ng notebook para kung ano ang kinakausap sa iyo ng banal na Espiritu ng Diyos, isulat. Kung ano yung katotohanan na nakikita mo sa salita ng Diyos, isulat, kasi hindi mo pagtapos na yung church at wala kang nasulat, sa palagay mo maaalala mo yung mga lessons? Never. Hindi ho perfect yung ano natin, ha, yung alala natin, yung memory natin, at habang tumatanda lalabo ho yan. So maging estudyante tayo ng salita ng Diyos, maging faithful sa isang Bible-believing Baptist Church, maging solid ka doon para matuto ka na magbasa ng Bible. Number 2, seek to understand what the Bible is teaching objectively first before subjective. Anong ibig sabihin nun, Pastor, yung objective at saka subjective? Alam nyo ho, mga nagbabasa ng Bible, sinasabi nila ganito, itong katotohanan para sa akin ay ganito. Yun ang subjective. Kung ano ang isip ko patungkol sa Bible verse na yan, ganito. Subjective yun. Alam nyo ho, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. At kahit ano ang pananaw mo sa salita ng Diyos, hindi ho importante yun. Kung ano yung katotohanan para sa'yo, hindi ho importante yun. Ang salita ng Diyos ay merong katotohanan na tinuturo para sa atin. Yun ang importante. Yun ang hanapin mo. Huwag mong sabihin, sa akin, ang katotohanan ay ganito. Ay wala hong kabuluhan yung ganyang isip. Ang salita ng Diyos ay may katotohanan na tinuturo para sa ating lahat. Hanapin mo yung katotohanan na yon. Yun ang objective. So pag nagbabasa ka ng Bible, maging objective muna before subjective. Okay? Number 3. Disregard the chapter and verse divisions and focus on probing questions. Okay? Medyo mahirap ito. Pag nagbasa ka ng Bible, huwag mo munang bigyang pansin yung chapter tsaka mga verses. Bigyan mo lang ng pansin yung mga sinong nagsasalita, ano ang kanyang sinasabi, kailan niya sinabi ito, saan niya sinabi ito, bakit niya sinabi ito, at paano niya sinabi ito, ano yung mga nandyan. So, magtanong, no? Magtanong ka ng mga questions na sino, kanino, kailan, saan, paano, bakit, okay? Saka mo na lang bigyang pansin yung chapter at saka verses. Pero unahin mo muna yung mga questions na yon. Sino nagsasalita, kanino siya nakikipag-usap, kailan niya sinabi ito, saan niya sinabi ito, paano niya sinabi ito, bakit niya sinabi ito. Yun ang mga question na dapat mong tanungin para maunawaan mo ang Bible. Number 4, yung mga Bible study tools na binanggit ko, yung Strong's Concordance, yung Bible Dictionary, yung mga yan, nakakatulong yan sa history, geography, kultura, at saka linguistic information. Pero hindi ho sila nakakatulong sa spiritual information. Yan, makukuha mo yan sa pananalangin, pananampalataya, at gawa ng banal na Espiritu ng Diyos. So tandaan, hindi ko sinasabi hindi mahalaga ang mga study tools, no? Mahalaga yan, pero mahalaga yan para sa mga impormasyon, hindi para sa espiritual na pagkain natin. Pero kailangan, meron kang alam patungkol sa history, geography, culture, linguistic information. Kaya pagsikapan mo na magkaroon ka ng Bible study tools. Panglima, last na additional na makakatulong sa iyo sa pangunawa ng salita ng Diyos, tanungin ng pastor. O hindi naman, hindi abala sa pastor ang nagtatanong yung kanyang mga kapatiran. Kung ang pastor ay hindi nagbibigay ng time para sa kanyang mga kapatiran, hindi siya pastor. Kaya huwag kang mahiya, huwag kayong magsabi, nakakahiya naman kay pastor, magtanong ako sa kanya. Aksaya lang ako ng panahon sa kanya. No! Never! Ang pastor ay nandyan para sa kanyang mga kapatiran. At kung walang time ang pastor para sa kanyang mga kapatiran, hindi ho siya tama at hindi siya dapat maging pastor. Okay? So, yan ang mga suggestions. Sa palagay ko, kapag nagawa mo itong mga hakbang na ito, habang nagbabasa ka ng Bible, magkakaroon ka ng magandang pangunawa sa Bible. At yun ang napakahalagang, yun ang habol natin sa lesson na ito. Alright, let's pray. Manalangin tayo at tapusin natin ang lesson 21. Father in heaven, we thank you, Lord, na interesado po kayo na maging malinaw ang inyong salita, hindi malabo. Kung tutusin, Lord, ang mahirap sa salita ng Diyos ay yung mga nauunawaan namin na hindi sinusunod, Lord. Hindi yung mga bagay na hindi namin nauunawaan. So tulungan niyo po kami na kapag nagbasa kami ng Bible, bigyan niyo po kami ng pangunawa, liwanag, na mapansin ang mga katotohanan na nandyan sa salita ng Diyos. Hindi na namin kailangan mag-imbento o gumawa, kundi humakot na lamang sa tubig ng salita ng Diyos na nandyan sa aming harapan. Salamat na kilang Diyos sa kabutihan niyo sa amin, Lord. I-bless niyo po kami. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Alright, so yan ang lesson 21. Next week, no, sa susunod, pag-usapan natin how to apply the Bible to our daily life. O, paano natin isabuhay ang Biblia sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay? Napakagandang paksa yon. Alright, so walang assignment this week. Yay! Wala ho tayong assignment this week. Okay? Mag-review kung pwede. Mag-review kayo. Okay? Kung kailangan mag-review ng mga lessons na hindi nyo na gets, pagsikapan yung tingnan ang lesson, mga lessons na yon, pakinggan. Kung nasubaybayan mo magmula lesson 1 hanggang 21, salamat sa Panginoon. Very good. Mag-review kayo magmula 17 hanggang 21 ulit para mas maganda, mas makomplete ninyo ang larawan na pinag-uusapan natin sa Christian life maintenance, no? Christian life maintenance. Alright, sa susunod, how to apply the Bible to our daily life. Paano isabuhay ang Biblia sa ating araw-araw na pamumuhay. Excited ako na matuto tayo na isabuhay natin ang mga katotohanan na nakikita natin. At garantisado, ang tao na itinatago niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, mamumunga siya ng espiritual na bunga sa kanyang buhay. Yan ang prayer ko sa inyo. All right, God bless you. Goodbye.